Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak je 25. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažnije vijesti. Demokratski front proslijedio delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i stranim ambasadama transkript i audio snimak sa saslušanja Saše Sinđelića u srbijanskom tužilaštvu. U Crnoj Gori ove godine bilo manje kriminala u odnosu na prošlu, saopštio ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić. Moskva pozvala Sjedinjene Države i Sjevernu Koreju na pregovore u ublažavanju napetosti između te dvije zemlje. Gvatemala seli ambasadu u Jerusalim nakon odluke Donalda Trumpa o Jerusalimu kao glavnom gradu Izraela. Iz sadržaja emisije, to što je Saša Sinđelić jedno govorio dok je bio sumnjičeni u Beogradu, a sasvim drugo kao saradnik tužilaštva u Podgorici za advokata i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća, sa stanovišta prava nije ništa sporno. No, da li to može da podrije vjerodostojnost njegovog svjedočenja u slučaju državni udar?
Pretpostavlja da će u laičkoj javnosti Sinđelić biti dodatno diskreditovan kao vjerodostojan svjedok u ovom postupku.
A koncerti gradskih muzika na Crnogorskom primorju označili početak fešti od Božića do Božića.
Božićni i novogodišnji praznici u Boki Kotorskoj počinju koncertom koji se iščekuje cijelu godinu, kada glazbeno prosvjetno društvo ozvuči pilat koračnicama, valcerima, polkama i ritmom popularne muzike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front proslijedio je delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori ambasadama Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske i Njemačke transkript i audio snimak sa saslušanja Saše Sinđelića u srbijanskom tužilaštvu. Kako navode iz snimaka, se jasno zaključuje da je naknadnim intervencijama i pritiscima specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Sinđelić natjeran da promijeni iskaz. Sve to je poslužilo za montažu afere Državni udar, u kojoj su optuženi lideri opozicije iz Demokratskog fronta. Navode iz fronta očekuju da će se međunarodna zajednica ozbiljnije pozabaviti ovim slučajem nego do sada. U Crnoj Gori je stopa kriminaliteta ove godine bila niža u odnosu na prošlu, kazao je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić, navodeći da je smanjen broj najtežih krivičnih djela protiv života i tijela i spriječeno 8 likvidacija. Nuhođić je kazao da je smanjen broj slučajeva narušavanja javnog reda i mira, rasvjetljeno 71% krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu, otkriveno 215 krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama, a da su državnim tužiocima procesuirane 224 osobe i zaplijenjene oko 4 tone narkotika. Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u prvih 11 mjeseci prema preliminarnim podacima Monstata iznosila je 2 milijarde 410 milijardi eura, što je miliona eura, izvinite, što je 10,3% više u odnosu na isti period prošle godine. Iz Monstata je saopšteno da je izvezena roba vrijedna 334 milijuna eura, što je 14% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Uvoz je bio viši 9,7%, iznosio je preko 2 milijarde eura. Predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i Evropske unije David Martin pozvao je sve političke partije u Crnoj Gori da spuste tenzije kako bi se omogućio normalan parlamentarni rad. On je dodao da je zadovoljan što je dio opozicije nedavno objavio povratak u parlament i pozvao preostale opozicione poslanike da urade isto, piše Pobjeda. Za zaposlene rimokatoličke vjeroispovijesti danas i sutra će povodom obilježavanja Božića biti neradni dan, saopštene iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Iz tog vladinog resora objasnili su da na osnovu zakona o svetkovanju vjerskih praznika vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeno odsustvo na badnji dan i Božić, i to u nedjelju danas i sutra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je Sjedinjene države i Sjevernu Koreju da počnu pregovore, javila je ruska novinska agencija RIA. Novinska agencija navodi riječi Lavrova da je Rusija spremna da organizuje takve pregovore. Moskva već duže vrijeme poziva Washington i Pyongyang na dijalog o ublažavanju napetosti zbog sjevernokorejskog nuklearnog i raketnog programa. Predsjednik Gvatemale Jimmy Morales naredio je da ambasada te zemlje u Izraelu bude premještena u Jerusalim. Morales je napisao na svom nalogu na Facebooku da je donio odluku nakon razgovora sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Ministarstvo spoljnih poslova Izraela je tim povodom pohvalilo kako su naveli istinsko prijateljstvo Gvatemale. Suđenje zbog navodnih terorističkih aktivnosti novinarima i zaposlenima u turskom opozicionom listu Cumhuriyet nastavljeno je u Istanbulu. 17 ljudi iz uprave novinara i drugih zaposlenih u Cumhuriyetu, od kojih je četvoro u pritvoru, optuženi su da su pomagali tri naoružane terorističke grupe, prije tim do 43 godine zatvora. Inače, nekoliko pristalica lista, veoma kritičnog prema predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu, okupilo se ispred suda s transparentom Pravda za novinare.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. To što je Saša Sinđelić, koji se od glavnog organizatora navodnog pokušaja nasilne smjene crnogorske vlasti prometnuo u ključnog svjedoka saradnika crnogorskog tužilaštva, jedno govori dok je bio sumnjičen u Beogradu, a sasvim drugo kao saradnik tužilaštva u Podgorici, za poznatog crnogorskog advokata i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća sa stanovišta prava nije ništa sporno. Međutim, dijametralnost Sinđelićevih stavova prema mišljenju Šoća otvara pitanje njegovog kredibiliteta i vjerodostojnosti, što može da oteža posao specijalnom tužiocu Milivoju Katniću u dokazivanju krivice za navodni pokušaj državnog udara. Sa advokatom Šoćem razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Iako je crnogorska javnost prethodnih dana imala priliku da u tonskom zapisu, koji je zabilježen pred istražiteljima u Beogradu, čuje prvu verziju istine Saše Sinđelića o takozvanom državnom udaru, dok je još bio u statusu osumnjičenog, a koja se drastično razlikuje od onoga što Sinđelić, kao svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva, saopštava pred Podgoričkim sudom, za advokata i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća, sa pravnog stanovišta ne proizvodi nikakvu konfuziju. U tom smislu, objašnjenje specijalnog tužilaštva kako je Sinđelić dok je bio sumnjičen i pokušavao da spasi svoju kožu usmjeravanjem istrage u pogrešnom pravcu drži vodu.
Tačno je da status okrivljenog ili osumnjičenog i status svjedoka saradnika nisu isti. Dakle, onaj ko je osumnjičen može da se brani neistinom i to je legitimno i zakonom dopušteno, dočim svjedok saradnik mora da apsolutno govori istinu. Sad je samo pitanje kad je on govorio neistinu, da li je tada govorio neistinu ili sada govori neistinu?
Upravo ta dilema, prema mišljenju Šoća, može da podupire sumnje u vjerodostojnost Sinđelićevog svjedočenja i umanji njegov kredibilitet. Ako je za pravnu struku suprotstavljenost iskaza neproblematična, laička javnost ne može da ne zapazi da je Saša Sinđelić kao ključna ličnost na kome počiva sudski proces za pokušaj terorizma na izborni dan u Crnoj Gori sa jednakom uvjerljivošću interpretirao dvije verzije jednog te istog događaja.
Što se tiče laičke javnosti, već je tu, ja bih mogao da kažem, onda jedan minus za specijalnog državnog tužioca, jer će obično čovjek vjerovatno reći, dobro, pustite vi te vaše pravne mudrolije, a čovjek je jedno pričao tamo, ne zna ni ruski, ko zna ko je on, i pretpostavlja da će u laičkoj javnosti Sinđelić biti dodatno diskreditovan kao vjerodostojan svjedok u ovom postupku. Pitanje njegove vjerodostojnosti jeste pitanje povjerljivosti javnosti njegovog iskaza. A ja ne vidim načina, bar do sada, da se taj iskaz provjeri iz nekih drugih izvora koji bi ga učinili nespornim i nesumnjivim.
S obzirom na to da Aleksandar Saša Sinđelić već za sobom vuče reputaciju nekoga koji je u sukobu sa zakonom, koga Hrvatska potražuje zbog krivičnog djela ubistva, zašto je pravosnažno osuđen, Dragana Šoća pitali smo koliko nove okolnosti dodatno bacaju sjenku na proces vijeka, kako se suđenje za državni udar kolokvijalno naziva, i otežavaju posao specijalnom tužilaštvu u dokazivanju krivice.
Sada ćemo da vidimo kako će vijeće koje vodi ovaj postupak ocijeniti to i da li će uzeti da je njegov sad iskaz vjerodostojan, što znači da će ono procijeniti da postoji dovoljno elemenata da on zadrži taj status svjedoka saradnik. Od toga će u suštini zavisiti kako će oni cijeniti njegov iskaz u dokaznom postupku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Podsjetimo, opozicioni demokratski front objavio je transkript šestosatnog saslušanja Saše Sinđelića u Državnom tužilaštvu Srbije od 27. oktobra 2016. godine, dakle mnogo prije nego što je u Crnoj Gori dobio status svjedoka saradnika. Prema tonskom transkriptu, Sinđelićev tadašnji iskaz pred Državnim tužiocem Srbije se u jednom dijelu razlikuje od izjava i konstatacija koje daje u aktuelnom sudskom postupku u Crnoj Gori. Između ostalog, Sinđelić u Srbiji nije optuživao opozicioni demokratski front za bilo kakvo učešće u zavjeri. Slušamo Srđana Jankovića.
Mnogi događaji u kojima je svjedok saradnik u sudskom postupku Državni udar Saša Sinđelić govorio tokom višednevnog davanja iskaza u Višem sudu u Podgorici nije pominjao tokom prvog saslušanja u Državnom tužilaštvu Srbije 27. oktobra 2016. godine. To proizilazi iz šestočasovnog tonskog transkripta koji je objavio opozicioni demokratski front. Između ostalog, odgovarajući na pitanja tužiteljke, Saša Sinđelić, koji je tada imao status osumnjičenog za pokušaj terorizma, više puta je naglasio da u Crnoj Gori u vrijeme izbora nije trebalo da dođe do bilo kakvog nasilja, već da se organizuje miran skup opozicionih stranaka. Kako je tada saopštio, njegov zadatak je bio da okupi ljude iz Srbije koji će prisustvovati isključivo mirnom protestu i dati podršku opoziciji, te da je to od njega tražio Eduard Šišmakov. Sinđelić je u sadašnjem sudskom postupku kao svjedok saradnik saopštio da je između ostalog trebalo da bude snimljeno hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Međutim, prošle godine na saslušanju Sinđelić je odbacio tu mogućnost.
Da sam ja hteo da gospodin Đukanović bude uhapšen, on bi bio uhapšen u Crnoj Gori. Postoje tri puta kojima se on kreće. Ja sam ranije boravio u Crnoj Gori, svaki pedalj Crne Gore poznajem i sigurno ne bih angažovao babe, decu i starce da idu da hapse gospodina Đukanovića, jer bi to zaista bilo smešno.
Tokom sadašnjeg suđenja, svjedok saradnik Sinđelić je u više navrata tvrdio da je organizator nasilja Demokratski front, te da je ta politička grupacija bila zadužena da između ostalog podijeli oružje. Tokom saslušanja u Beogradu, Sinđelić je saopštio da ne poznaje nikog iz opozicionih stranaka, niti da su opozicione stranke znale da on okuplja ljude iz Srbije da odu u Crnu Goru.
Također izjavljujem da ni druga strana u Crnoj Gori, opoziciona, ma koja bila, nije imala dodir sa mnom, niti ja sa njima, niti sam ja njih finansirao, niti oni mene, niti ti ljudi išta znaju o tome. Uopšte da su poslati ljudi na skup tamo.
Srpski, jeste li vi u kontaktu bili sa nekim iz te opozicije?
Nikada ja u svom životu nikoga iz te opozicije nisam sreo lično, da ga poznajem lično. Niti se taj iko ikada obratio meni sa zahtevom.
Pa šta je vaša ideja na kraju?
Za pomoć, tako da.
Da podržite opoziciju?
Da ljudi dođu tu da budu na tom skupu.
Bez obzira što Sinđelić tokom sadašnjeg saslušanja govori o postojanju oružja i opreme, u vrijeme saslušanja u Beogradu Sinđelić je tvrdio da on nije slao nikakvu opremu, niti da mu je Toši Šmakov tražio. Slijedi direktno pitanje srpske tužiteljke o pancirima.
Je li bilo pancira?
To su panciri koji nisu u roku upotrebe. To su panciri čiji je rok upotrebe totalno izašao iz roka upotrebe i to su stari panciri JNA.
Jedini strah koji je u vrijeme saslušanja u Državnom tužilaštvu Srbije Sinđelić imao je strah od policije i crnogorskog režima, ali i od samog Eduarda Šišmakova.
Taj režim, da kažemo crnogorski, ja ga smatram kriminalnim, može i ima mogućnosti da me eliminiše, da ja ne bih svedočio u ovom slučaju.
Međutim, i pored tog straha, Sinđelić je zatražio od crnogorskog tužilaštva status svjedoka saradnika, kako bi, kako je rekao, saopštio kompletnu istinu koju je naveo u iskazu pred srpskim tužilaštvom.
Zahtevam da mi na neki način tužilaštvo Crne Gore, sudstvo i tako dalje omogući da ja se ne nađem pritvoren ili zadržavan na teritoriji Crne Gore, gde smatram da bi moja bezbednost, bezbednost moje porodice bila bitno ugrožena životno. Zahtevam takav status, znači u takvoj situaciji zaštićeno svedoka. Znači da sam ja zaštićen za budućnost moje porodice, mene i tako dalje.
Razumela sam.
Želim da sarađujem u postupku.
Zaštitu i status, da. U redu.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je reagovalo na objavljivanje navedenog transkripta starog više od godinu, nazivajući potez Demokratskog fronta spinovanjem, ističući da je svjedok saradnik Saša Sinđelić iskaz u tužilaštvu Republike Srbije dao u svojstvu okrivljenog i da je na glavnom pretresu koji je u toku svjedok saradnik objasnio da je to učinio sa namjerom da obmane istražitelje i njihove aktivnosti usmjeri u drugom pravcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o ekonomiji i javnim financijama, o budžetu za narednu godinu poslanici će se tek izjašnjavati, ali prošlonedeljna parlamentarna rasprava je pokazala da vlast smatra da će proračun za narednu godinu omogućiti mirnu plovidbu javnim financijama, a da opozicija u njemu vidi kamen o vratu davljenika. Čini se da je izvjesno jedino da životni standard građana Crne Gore neće biti bolji. Priča je sada Krcića.
Budžet za narednu godinu je projektovan na 2 milijarde eura i ne odstupa značajno u odnosu na ovogodišnji, međutim planirani deficit je upola manji. Po vladinom viđenju on će biti nešto veći od 116 miliona, što je nešto više od 2,5% bruto domaćeg proizvoda, a opozicija tvrdi da je vladin proračun neodrživ, a rebalans neizbježan. Procjenu manjeg deficita vlada temelji na mjerama koje će početi da važe od 1. januara, povećanje akciza na cigarete i gazirana pića i povećanje opšte stope PDV-a sa 19 na 21%. Među kontroverzama u vezi sa budžetom za narednu godinu čini se da je jedino izvjesno da će životni standard građana pretrpjeti nov udarac. Doduše, izvjesno je i da će vladin predlog budžeta biti usvojen jer u vladajućoj koaliciji nema nesaglasja. Maja Ćatović, DPS.
Smatram da je predlog budžeta vrlo realno koncipiran i predlaže svim da ga podrže, što će naš poslanički klub i uraditi.
Mićo Orlandić, socijaldemokrate.
Kratko rečeno, jedan umjereni, stabilni razvoj u 2018. godini.
Ervin Ibrahimović, Bošnjačka stranka.
Budžet za narednu godinu u iznosu od 2 milijarde eura predstavlja realan plan vlade Crne Gore.
Dominantno mišljenje u opoziciji je da iznos javnog duga oko 70% koji će još rasti vodi u bankrota, da je ekonomska politika zasnovana na zaduživanju neodrživa. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Sva politika ove vlade se svela na to kako da se i kod koga pod povoljnijim uslovima zaduži i kako da uzme od siromašnih.
Goran Danilović, Ujedinjena Crna Gora.
Šta se ovdje u stvari događa i šta će biti 21. godine? Zaduženi?
Sudeći po skupštinskom nastupu ministra financija Darka Radunovića, vlada je samouvjerena u vezi sa javnim dugom.
Javni dug jeste visok, međutim javni dug se može kontrolisati i mi smo na dobrom putu da refinansiranjem obaveza stvorimo pretpostavke uz fiskalnu konsolidaciju koju sprovodimo da možemo u potpunosti da servisiramo obaveze kako budu dospijevali.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić za novi budžet kaže da je budžet kontinuiteta i da u njemu ne nalazi ništa novo.
Rashodi još uvijek nisu u onoj mjeri da možemo da kažemo da smo mi država koja štedi. Mislim da se po tim rashodima i količini rashoda vidi koliko se štedi. Ne vidim tu neke posebno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Ne vidim tu neke druge stvari koje bi trebale da se preduzmu. A posebna je priča što i dalje plate u javnom sektoru su na jedan nedovoljno dobar način napravili te raspone tih platnih razreda.
Pažnju privlači vladin odnos odnos prema prihodnoj strani, kaže Lekić, koji ne vidi moguće značajne koristi od uvođenja PDV-a.
Neki videvi konsolidacije se naziru u smislu manjeg zaduženja i nekih manjih opterećenja koje su bile velike u prošlim godinama, ali dalje to ide jednim galopirajućim trendom da se zaduženost sve više i više, pravdajući to velikim investicijama. Jedino što je konačno se shvatilo da moramo malo i kod prihoda nešto da učinimo, i jedna od mjera koja je ovako vrlo upečatljiva, to je taj povrat PDV-a za 2%. Ne očekujem tu velike benefite što se tiče porasta PDV-a, ali to je odluka vlade, sa njihove pozicije na mjestu, a sa pozicije običnog građanina mislim da neće biti prihvaćena dobro.
Siguran efekat podizanja PDV-a za 2% će biti dodatno snižavanje životnog standarda građana, smatra Lekić.
Cijene će da u najmanju ruku da porastu za taj PDV, a imamo iste plate, i onda kako, da li možemo istu količinu roba da kupimo za istu količinu para? Ne, kupit ćemo manje roba. E sad morat ćemo nešto da smanjimo. Šta ćemo da smanjimo? Uglavnom se smanjuje i dati na hranu, na higijenu, a to sve generalno nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neko je jednom rekao da o društvu u koje dolazite možete dosta toga saznati i zaključiti na osnovu toga kako se njegovi članovi odnose prema životinjama. Naime, nakon što je u medijima i na društvenim mrežama objavljena fotografija psa kome je kanapom oko vrata vezan težak kamen i tako onesposobljen živ bačen u more, negdje u Bokokotorskom zalivu, postavlja se pitanje kakva će biti reakcija crnogorskih pravosudnih organa i da li će lice koje je na taj način mučilo i ubilo psa biti krivično ili prekršajno gonjeno. Slušamo Lelu Štjepanović.
Još jedan pas u Crnoj Gori stradao je od ljudske ruke na monstruozan način negdje u Bokokotorskom zalivu tokom jučerašnjeg dana. Društvenim mrežama i portalima kruži fotografija na kojoj se jasno vidi da su psu vezane noge, a oko grla teža kamen. Tako onesposobljenog psa, za sada nepoznato lice, živog je bacilo u more, da, kako tvrde mještani, posluži kao mamac u krivolovu za hobotnice. Dragoje Vlahović iz nevladine organizacije Prijatelji životinja Podgorica.
Toga psa vezao oko vrata kanapom, za taj kanap je zavezao teški kamen i bacili su ga tako u more kako bi taj pas poslužio kao mamac za lov na hobotnice. Dobili smo također informaciju da ovo nije jedini slučaj koji se tamo dešava, već to vrlo često radi da na taj način love hobotnice u moru. Nažalost, ovo nije jedini slučaj ovako monstruoznog ubijanja životinja u Crnoj Gori.
Podsjetimo, nevladine organizacije koje se bave zaštitom životinja i ranije su povodom brojnih slučajeva mučenja životinja upozoravali na odnos pojedinih građana Crne Gore prema životinjama, ali i nadležnih državnih institucija koje ne procesuiraju mučitelje životinja, a kažnjeni se prema tvrdnjama NVO aktivista mogu lako prebrojati. U maju ove godine crnogorsku javnost šokirale su fotografije iz Nikšićkog azila za pse, gdje su životinje boravile u stravičnim uslovima, a prema tvrdnjama aktivista NVO sektora, psi su od gladi jeli tijelo drugog uginulog psa. Dragoje Vlahović podsjeća i na slučaj vješanja psa u naselju Mareza u Podgorici, koji je procesuiran, ali je lice koje je učinilo to djelo osuđeno, kako tvrdi, na 240 sati društveno korisnog rada.
Gdje je sudija predložila da taj rad bude u okviru azila gdje će on brinuti o životinjama, uz osmijeh, rekla je, sad zamislite paradoksa da čovjek koji i to ne prvi put ubija životinju dobije kaznu da služi u azilu za napuštene životinje.
Do početka emisije nadležne državne institucije ovim povodom se nisu oglašavale, a u Kotorskom osnovnom državnom tužilaštvu Radiju Slobodna Evropa je rečeno da ćemo tokom dana dobiti pisani odgovor na pitanje da li je to tužilaštvo povodom ovog slučaja formiralo predmet. Psihološkinja Maruška Drašković za Radio Slobodna Evropa, komentarišući slučajeve ubijanja nedužnih životinja, ali i društva koje ne želi na pravi način da se izbori sa ovakvim problemom, napominje da se ništa ne može generalizovati, ali kaže:
očigledno govori o našoj bezosjećajnosti. Mislim da su ljudi već toliko emotivno otvrdnuli i ogrubjeli zbog raznih dešavanja, zbog raznih patnji kojima su izloženi, raznih nezadovoljstva u kojima žive, tako da vrlo vjerovatno ljudi misle da nije strašno sa životinjom postupati tako, jer se i sa nekim ljudima postupa na neki sličan način. Znate, mislim da je to nekakav neki faktor. A naravno, govori o jednoj totalnoj bezosjećajnosti prema sebi, prema okolini i okruženju uopšte.
Dragoje Vlaković se nada da će institucije sistema konačno početi, kako kaže, da rade svoj posao i apeluje
da apelujemo na njih da to ako nisu što prije odrade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon ove priče koja govori da je ponekada čovjek najgora životinja, prelazimo na mnogo ljepše teme. Božićni i novogodišnji praznici odzvanjaju u Boki Kotorskoj ritmom limenih orkestara, sve je krenulo iz Tivta, gdje muzičku baštinu njeguju amaterska društva, u kojima sviraju i mještani zašli u devetu deceniju života. Koncertima gradskih muzika su počele fešte na Crnogorskom primorju, koje traju od Božića do Božića. Jasna Vukićević.
Božićni i novogodišnji praznici u Boki Kotorskoj počinju koncertom koji se iščekuje cijelu godinu, kada glazbeno-prosvetno društvo ozvuči pilat koračnicama, valcerima, polkama i ritmom popularne muzike. Koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivat nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi. Najstariji u orkestru, a zasigurno i među aktivnim muzičarima u Crnoj Gori, je Anton Toni Nikolić, koji svira bariton punih 65 godina. I evo, prima čestitke.
Onda još jedan put mene isto morate poljubiti.
Hoću, Boga mi godinu.
Evo tako. Ćao, Bele. Ćao, Bele. Ćao, Bele.
82 godine, a 65 svirate.
E.
Kako je počelo?
Kad sam ja počeo u glazbu, i ja i drugi ljudi koji su ono bolje malo svirali i tako dalje, učili su drugoga, kao što su i mene učili. Evo. Mi smo, bilo nas je ostalo 7-8 i ono počelo se tu jedan manje, dva manje, na 4. Ja, ovi su pokornje, što ću reći, Rafa Sindik, Kiko Vuksanović i jedan Nikola Andrić. Mi smo i bili 4.
A jeste zadovoljni danas koliko je članova?
Bog s vama, kako ne, ja ne bila. Jeste li vidjeli kako ovo nema, ni velike muzike nemaju toliko. I mogu vjeriti da je bilo to u vas, da kod nas ovdje ono što bi se reklo alavija.
Koliko ćete još svirati?
Ja bi rad kad bi mogo cijelu godinu izdržati, znate li to? Jer i za ovom našom Albankom s njom je lijepo svira.
Orkestar glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, poput drugih gradskih muzika, čine muzičari amateri. Zato je vrijednost takvih orkestara neprocjenjiva, jer je preostalo malo toga što se kao kulturno nasljeđe čuva entuzijazmom i ljubavlju za svoj grad. Dirigentica glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, Nevila Klakor.
Nekako kad kažemo Tivat, onda odmah se podrazumijeva glazbena prosvjetno društvo, na neki način srce ovog grada. Ljudi jedva čekaju ovaj novogodišnji koncert. Nama je zadovoljstvo uvijek spremati program za publiku, za sebe, za sve nas. Te volimo muziku, volimo ovaj grad i to je ono najvažnije od svega.
Osim Tivta, božićnim i novogodišnjim koncertima će odzvanjati i Kotor, Herceg Novi, Budva. Sve te četiri gradske muzike su dio nematerijalne kulturne baštine, ali bistvuju na rubu egzistencije. Zato su u ovo praznično vrijeme, kada trošimo na razne jednokratne zabavljače, trebamo zamisliti, znamo li što imamo. Tivčanin Vatroslav Belan nakon tivatskog koncerta.
Kada biste sad osjetili i stavili mi ruku na srce, onda biste to znali. Ne samo zbog kvaliteta muzike, zbog njihovih 108 godina i tog spoja iskustva i mladosti, nego tu su naši očevi, naše sestre, naši rođaci, prijatelji, kumovi koji njeguju tu tradiciju i prosto nam je obaveza i zadovoljstvo da svake godine u ovo doba budemo tu. I dirnula me i poruka voditelja da i kroz ovo čuvamo jedni drugi. Sad nastupa vrijeme praznika i uvijek nekako praznike počinjemo s ovim koncertom. I šaljemo poruku mira, poruku ljubavi, poruku zajedništva. I zato nam je ovaj koncert jako, jako važan. I muzici, a i nama, kao građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Demokratski front proslijedio delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i stranim ambasadama transkript i audio snimak sa saslušanja Saše Sinđelića u srbijanskom tužilaštvu. U Crnoj Gori ove godine bilo manje kriminala u odnosu na prošlu, saopštio ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhođić. Moskva pozvala Sjedinjene Američke Države i Sjevernu Koreju na pregovore o ublažavanju napetosti između te dvije zemlje. Gvatemala seli ambasadu u Jerusalim nakon odluke Donalda Trumpa o Jerusalimu kao glavnom gradu Izraela. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.